γέρος προσβεβικός στην ηλικία. Τρίτη ηλικία είναι προβεβικός ο άνθρωπος, πάνω από 80. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Και είπε ο Αβραάμ προς τον δούλο αυτού, τον πρεσβύτερον της οικίας αυτού, τον επιστάτη πάντων των υπαρχόντων αυτού. Βάλε παρακαλώ τη χείρα σου υπό το μυρόν μου και θέλω σε ορκίσει εις Κύριον το Θεό του ουρανού και το Θεό της γης ότι δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον υιό μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων μεταξύ των οποίων και εγώ κατοικώ, αλλά εις τον τόπο μου και εις τη συγγένειά μου θέλεις υπάγει και θέλει λάβει γυναίκα εις τον υιό σου τον Ισαάκ. Είπε δε προς αυτόν ο δούλος, ίσως δεν θέλει η γυνή να με ακολουθήσει εις τη γη ταύτην, πρέπει να φέρω τον υιό σου εις τη γη την οποία εξήλθες. Και είπε προς αυτόν ο Αβραάμ, πρόσεχε μη φέρεις τον υιό μου εκεί. Κύριος ο Θεός του ουρανού, ώστες με έλαβε εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου και ώστες ελάλησε προς εμέ και όσοι σώμωσε προς εμέ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει τη γη ταύτην, αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελο αυτού εμπροστέ σου και θέλει λάβει γυναίκα εις τον υιό μου εκείθεν. Εάν δε η γυνή δε θελήσει, δε θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του όρκου μου τούτου, μόνο τον υιόν μου να μη φέρεις εκεί. Ποιος είναι ο Αβραάμ? Ένας άνθρωπος που πίστευε στον Θεό χωρίς να τον γνωρίσει. Και επειδή έβλεπε την πίστη που είχε αυτός ο άνθρωπος, ο Θεός τον εξέλεξε από όλους τους ανθρώπους της γης να το αποκαλυφθεί. Ζούσε στην Ουλ των Χαλδαίων, αλλά κατ' ουσία ήταν Συρία εκεί. Σύριος ήτανε. Και η Συρία είναι δίπλα στο Ισραήλ. Ο Αβραάμ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλη ηλικία γνώρισε τον Κύριο. Και του είπε ο Κύριος ότι ξέρεις κάτι, εδώ που κατοικείς δεν μπορώ να σε ευλογήσω γιατί επηρεάζεσαι από τους γύρους σου. Θα πρέπει λοιπόν να φύγεις και θα σε καθοδηγήσω εγώ να πας σε ένα μέρος που αργότερα θα γίνει δικό σου, στη γη Χαναάν. Είχε ξαναπάει στη γη Χαναάν, εδώ πέρα ο Αβραάμ όχι. Για την εποχή εκείνη τα ταξίδια γινότανε μόνο από ανάγκη και ήτανε άνθρωποι που ήτανε έμποροι, συνήθως οι Άραβες, οι οποίοι μεταφέρανε από το ένα μέρος, από τη μία πόλη στην άλλη και ξέρανε πώς συμπεριφέρεται η έρημος για να περάσουν από αυτήν. Αν πέρναγε κάποιος από την έρημο παραπάνω από κάποιες μέρες που έφτανε το νερό του, δεν θα μπορούσε να φτάσει. Έπρεπε να ξέρει να πάει σε συγκεκριμένο σημείο που θα υπήρχε κάποια όαση. Αυτοί που ήταν στις πόλεις λοιπόν δεν βγαίνανε έξω όπως και εμείς σήμερα εύκολα. Και ερχότανε μόνο από αυτοί που ήταν οι έμποροι. Οι οποίοι οι έμποροι ήξεραν κάθε μέρα πώς συμπεριφέρεται ο καιρός και ιδιαιτέρως πώς η άμμο που θα περάσουν στους δρόμους που περνάγανε ευρίσκεται έτσι ώστε να μην χάσουν το δρόμο. Αν γινότανε, φύσαγε πολύ δυνατός άνεμος, η λόφη της άμμου μετακινότανε και μπορούσε να τους θάψει αν είχαν κοιμηθεί το βράδυ ή θα μπορούσε να τους τυφλώσει και να τους θάψει πάλι και αν περπατάγανε σε λάθος σημείο. Υπήρχαν μέρη που υποχωρούσε η άμμος. Έπρεπε λοιπόν αυτός που πέρναγε από εκεί να έχει μεγαλώσει στην άμμο και να ξέρει πώς συμπεριφέρεται και να βάζει σημεία τα οποία δεν αλλοιώνονται. Και ξέρετε, ό,τι είναι κάτω στη γη αφού μετακινείται η άμμος, όλα αλλοιώνονται, μόνο στον ουρανό δεν αλλοιώνονται. Και είχαν κάποια σημεία του τα οποία έβαζαν και μπορούσαν να προσανατολιστούν. Αλλά όμως μέχρι να γίνει αυτό, πολλοί από αυτούς χανόντουσαν. Γιατί υπήρχαν και καιρικά σημεία μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα. Και έτσι το αποφεύγανε όλοι. Τώρα εδώ βλέπουμε το Θεό ότι λέει του Αβραάμ, πρέπει να βγεις από εδώ. Και πού θα πάω, στη γη Χαναάν? Τι μεσολαβεί για να φτάσω εκεί? Έρημος. Πότε χάρτες δεν υπήρχανε. Οι γνώσεις ήταν πολύ περιορισμένες και μόνο αν ρώταγες κάποιους εμπόρους να σου πούνε κάποια πράγματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Αβραάμ, επειδή είχε καλλιεργήσει την πίστη στην καρδιά του, επίστεψε στο Θεό θα τον βοηθήσει και θα τον καθοδηγήσει. Θα μου πείτε πώς παρουσιάστηκε στον Αβραάμ. Του μίλησε. Ο Θεός μίλαγε με διαφόρους τρόπους την εποχή εκείνη. Με ανεμοστροβίλους μίλαγε, με καιρικά φαινόμενα μίλαγε, με κάποιο λόγο από κάποιον μίλαγε. Είχε χαρακτηριστικά τα οποία έδινε σημεία στους ανθρώπους και κάνανε αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός τι χαρακτηριστικό άρεσε στο Θεό. Η πίστη του. Επίστεψε στο Θεό. Δεν είχε τίποτα άλλο. Και επειδή πίστεψε στο Θεό, το αποκαλύφθηκε ο Θεός και άρχισε πλέον να τον καθοδηγεί. Τι έγινε την εποχή εκείνη? Γεννήθηκε η πίστη επάνω στη γη, αυτή η πίστη που ευαρεστεί το Θεό. Και εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Πατέρας μας της πίστεως είναι ο Αβραάμ. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, να μοιάσουμε εις τον πατέρα μας και να μοιάσουμε στον Αβραάμ. Αυτό που έκανε να αφήσει τα πάντα που είχε για να ακολουθήσει τον Θεό, το βλέπουμε και στον Ιησού Χριστό. Άφησε τη δόξα και τα παλάτια του ουρανού για να έρθει στη γη να σώσει εμένα, τον πιο ανάξιο και τον πιο άχρηστο άνθρωπο που υπήρχε. Τι όφελος είχε από μένα? Τίποτα. Τι όφελος είχε από τον Αβραάμ ο Θεός? Αγαπούσε τον άνθρωπο, ήταν η κορονίδα της δημιουργίας και ήθελε να ζει μαζί του. Και βλέπουμε τώρα υπάρχει μια αδυναμία στο Θεό. Δεν μπορεί να ευλογήσει τον Αβραάμ επειδή επηρεάζεται από τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Για την εποχή εκείνη η Ουρ των Χαλδαίων ήταν μια πόλη που ήταν πολύ πληθυσμιακά αυξημένη και τεχνολογικά, λέει, όσοι ασχολούνται με το θέμα της οικοδομής, είχαν, από ό,τι βρίσκουν τώρα από τις ανασκαφείς που κάνουν, βρίσκουν χώρους οι οποίοι είναι 20 μέτρα, 40 μέτρα και 50 μέτρα ενιαία, χωρίς κολόνες και ιστορίες. Είχαν προχωρήσει πάρα πολύ στις κατασκευές και καταλαβαίνουμε ότι τα σπίτια ήταν πέτρινα την εποχή εκείνη. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν θα φύγει κάποιος από την ασφάλεια του πέτρινου σπιτιού και θα βγει έξω στην έρημο. Και πού θα ζήσει? Στο κάμπμα του ηλίου. Οπότε καταλαβαίνουμε δεν μπορείς να ζήσεις άμα δεν έχεις κάποιες δυνατότητες. Αλλά εδώ Αβραάμ σου λέει ο Θεός μου μίλησε. Αυτός θα κανονίσει όλα. Όπου δεν μπορώ εγώ θα ενεργεί αυτός. Αυτή η πίστη άρεσε στο Θεό. Υπάρχει περίπτωση σήμερα να ευαρεστήσουμε το Θεό ανεπίστεως? Όχι. Ανεπίστεως δεν ευαρεστεί κανείς μας το Θεό. Τι είναι η πίστη? Να λέω ότι είμαι πιστός στον Θεό ή να δείχνω ότι είμαι πιστός? Πώς το έδειξε ο Αβραάμ? Το έδειξε με τη ζωή του. Άφησε όλη την περιουσία του, ό,τι είχε, πήρε μερικά μαζί του που μπορούσε, τον πατέρα του και τον ανιψιό του, όλους τους δούλους που είχε και βγήκε και εκτέθηκε στην έρημο. Και λέμε πώς το συνέλαβε αυτό? Δεν θα του λέγανε οι άλλοι τρελός είσαι? Εγώ πιστεύω πως ναι. Δεν το αποθαρρύνανε για να βγει έξω? Βεβαίως. Είναι η λογική αυτή. Αλλά αυτός δεν δέχτηκε αυτό που άκουγε. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε αυτό το δρόμο που χάραξε δια της πίστεως ο Αβραάμ να γίνει και δικός μας, είναι και εμείς δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε με το λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Μα ξέρεις, ο άλλος έχει σημεία και τεράστια. Δεν μπορεί να συγκριθεί το χάρισμα με το λόγο. Γιατί ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Το χάρισμα είναι κάτι το οποίο το παίρνεις και μπορεί να καταστραφείς με αυτό. Αν αυτή τη στιγμή μπορώ να ανασταίνω νεκρούς, θα μείνω χωρίς εγωισμό? Δεν θα με επηρεάσει ο εχθρός και ο εαυτός μου? Και θα μου πει σε κάτι ιδιαίτερο? Αυτό είναι μεγάλο πράγμα να μπορέσει ένας άνθρωπος να μείνει με ταπεινό φρόνημα. Εδώ βλέπουμε χωρίς να έχουμε χαρίσματα δεν είμαστε σε ταπεινό φρόνημα, πόσο μάλλον να έχουμε και κάποιο χάρισμα. Οπότε κινδυνεύουμε. Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος επίστεψε με απλή πίστη μικρού παιδιού στο Θεό που του είπε «έβγα έξω, γιατί θέλω να με γνωρίσεις και να σε γνωρίσω». Όσο είσαι εδώ με τη συγγένεια και όλα αυτά, επηρεάζεσαι. Δεν μπορώ να σε βρω. Σου λέω «έλα στην προσευχή και έχεις δουλειά». Σου λέω «διάβασε το λόγο του Θεού» και λέει «δεν προλαβαίνω». Σου λέω ότι να με σκέπτεσαι, δεν μπορώ γιατί έχω πολλά. Οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά ο άνθρωπος, ο οποίος επηρεάζεται όπως και οι άλλοι άνθρωποι που είναι έξω. Πρέπει να διαφέρουμε από αυτούς. Και η διαφορά μας είναι ότι πιστέψαμε στον Χριστό και τον ακολουθούμε και το δείχνουμε πως τον ακολουθούμε. Πώς φαίνεται? Πιστεύω ότι λέει ο λόγος. Και κάνω προσπάθεια να το εφαρμόσω. Οπότε η πίστη, άμα γεννηθεί του Αβραάμ στην καρδιά μου μέσα, τότε αλλάζει η ζωή μου. Γιατί καθώς σκέπτουμε όπως σκέπτεται ο Θεός, το θεωρώ φυσιολογικό αυτό που λέει, το εφαρμόζω και βλέπω τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μου. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Άρα ζω τον ουρανό και λιγότερο τη γη. Η πίστη μου γιγαντώνεται κάθε μέρα, οπότε δεν μπορώ να σταθεί τίποτα μπροστά μου. Νικητής τον ακολουθώ πάντοτε. Γιατί πάντα νικάει η πίστη. Και τώρα βλέπουμε την ανθρώπινη φύση του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι μεγάλος στην ηλικία, ξέρει ότι φεύγει, δεν ξέρει πότε, όπως λέει εδώ, αλλά ξέρει ότι θα τον πάρει ο Κύριος. Όπως και εμείς σήμερα, ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Και επειδή αυτή τη στιγμή βλέπει ότι ο Ισαάκ, το μονάκριβο παιδί του, αυτός μεγάλος σε ηλικία, ο Ισαάκ ας πούμε είναι πολύ ευάλωτος, δεν είναι σαν κι αυτόν, θέλει πάση θυσία να κάνει οικογένεια για να εκπληρωθεί αυτό που ο Θεός του είπε, ότι αυτή η γη που ήδη έχει κατασκηνώσει θα γίνει δική σου και στο σπέρμα σου. Και δεν θέλει να φύγει ο Ισαάκ από εκεί και να πάει στη Συρία, γιατί ξέρει ότι στη Συρία μέσα υπάρχουν όλα τα ανάποδα. Οι γυναίκες ντύνονται όπως και εδώ σήμερα, είναι πιο εύκολες όπως είναι και εδώ σήμερα, και επειδή την εποχή εκείνη πέραν πολλές γυναίκες, ήταν ένα σκεύος Σιδωνής, το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας. Λοιπόν, με τα χρήματα που είχε ο Ισαάκ και πήγαινε εκεί, μπορούσε να αγοράσει ό,τι όσες ήθελε. Ήξερε λοιπόν ότι είναι ευάλωτος και τον βλέπουμε ότι επιμένει τώρα εδώ. Εφώναξε, λέει, το δούλο του, ένας δούλος οικογενής που είχε αυτός και τον είχε κάνει επιστάτη, γιατί ήταν απαρχής μαζί του, είχε μεγαλώσει μαζί με την οικογένειά του, και επειδή ο Ισαάκ, αυτός πολύ μεγάλος, ο Ισαάκ πολύ μικρός, τον είχε υπεύθυνο για όλα. Ό,τι χρειαζότανε το σπίτι και όλη η περιοχή που είχαν καταλάβει τότε και ζούσανε, αυτά όλα αυτός προμήθευε και έκανε το εμπόριο και ό,τι χρειαζόταν και τα έφερνε. Και ήταν υπεύθυνο σε όλα. Για τον Ισαάκ ήταν οικονόμος. Όσο ήταν μικρός δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε κάτι. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Αβραάμ φωνάζει αυτό τον επιστάτη, τον δούλο, και του λέει «σε παρακαλώ», έτσι γινόταν τότε, λέει «ορκίσου στο Θεό μου ότι θα κάνεις αυτό που θα σου πω». Γιατί το λέει αυτό? Για τον ήξερε ότι και αυτός είχε διαφορετικές γνώμες. Επειδή κάποιος είναι δούλος κάπου, δεν πάει να πει ότι είναι οπωσδήποτε καρμπόλ με τον κύριό του. Είχε δικές του θέσεις. Και το βλέπουμε και εκδηλώνει εδώ κάποια πράγματα. Και του λέει «βάλει το χέρι στο γονατό μου και ορκίσου ότι ό,τι σου πω θα κάνεις». Έτσι ορκιζόντουσαν τότε. Σήμερα ορκιζόμαστε? Όχι. Γιατί δεν ορκιζόμαστε? Γιατί έχουμε πνευμάγιο. Και πρέπει να το λάβουν όλοι που δεν το έχουν. Γιατί δεν το λαβαίνουμε με την αξία μας, αλλά κατά χάρη. Αλλά οι βιαστές αρπάζουν τη βασιλεία των ουρανών. Εάν δεν το κυνηγήσω, υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί είναι το θέμα όλο. Και το κυνηγητό δεν είναι μόνο να πάω σε μια εκκλησία η οποία μπορεί να γίνεται προσευχή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να έχω ταμείο στο σπίτι μου. Ταμείο τι είναι? Είναι ένας χώρος ο οποίος κλείνομαι μέσα και θα δώσω ή θα πάρω. Στο ταμείο τι κάνουμε? Πάμε στην τράπεζα ή πληρώνουμε κανένα λογαριασμό ή μας δίνει λεφτά. Αν έχω σύνταξη θα μου δίνει. Ή αν έχω εκεί οπωσδήποτε βάλει και τα έχω ασφαλίσει, θα παίρνω κατά διαστήματα αν χρειάζομαι. Το ίδιο είναι και το ταμείο το πνευματικό. Αν δεν έχω χώρο να προσεύχομαι και να επικοινωνώ με τον Θεό κάποιο χρόνο, πόσο χρόνο πρέπει να προσεύχομαι? Ο Κύριος μας λέει αδιαλείπτος. Τι πάει να πει αδιαλείπτος? Στον δρόμο είμαι, τον έχω στο μυαλό μέσα και προσεύχομαι, τον ευχαριστώ. Θα μου πεις, τι ευχαριστείς? Για την ημέρα, την καινούργια που μου χάρισε. Αν έπρεπε και πάω στη δουλειά μου, αυτό κάνω. Προσεύχομαι λίγο πριν φύγω και μετά στον δρόμο όλο και το ζητάω στη δουλειά. Σε κάθε δυσκολία παρουσιάζεται, Κύριε, πού είσαι? Βοήθησέ με. Έτσι λοιπόν, δεν αυτή τη στιγμή ορκιζόμαστε, γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μεταφέρει αυτό που εγώ έχω στην καρδιά μου στο Θεό. Και γι' αυτό μας λέει, ό,τι καταδικάσετε Πνεύματι Αγίου θα το πάρω. Γιατί μου λέει να καταδικάσω δια Πνεύματος Αγίου? Γιατί δεν με πιστεύετε. Καλά, ψέματα του λέω όταν προσεύχομαι? Ηθελημένα όχι. Αλλά έχουμε μια καρδιά που είναι σφόδρα, απατηλή και πάντα διεφθαρμένη, λέει πολλά και δεν κάνει τίποτα. Και μας επηρεάζει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πάει και μας συστήνει στο Θεό. Το παιδί σου ζητάει αυτό. Ακόμα και με στεναγμούς, λέει, αλαλήτους, προσεύχεται για μας. Και γι' αυτό επεμβαίνει ο Θεός. Αλλά τι γίνεται τώρα? Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Αβραάμ δεν θα του άρεσε το σπίτι του. Δεν θα του άρεσε οι παρέες που είχε. Δεν θα του άρεσε η ευκολία που έβρισκε το νερό ή το φαγητό. Τώρα εκεί που θα βγει, πού θα τα βρει αυτά? Και τώρα γεννιέται εδώ. Τι είναι πίστη? Η πίστη μας είναι τέτοια ώστε να εγκαταλείψουμε την παλιά ζωή μας και να μπούμε σε μια καινούρια. Αυτό ζητάει αυτός ο χρόνος. Να ακολουθήσουμε μια καινούρια πορεία, πιο ειλικρινή με το Θεό, και να πλησιάσουμε περισσότερο κοντά Του. Ο Αβραάμ τι έκανε? Τα άφησε ηθελημένα όλα. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, ο Αβραάμ όμως είναι ένας απλός άνθρωπος. Μπορεί να πιστεύει στο Θεό ότι αυτά που λέει, αν ο Θεός έχει φτιάξει όλο το σύμπαν, μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή του λέει να συμμετέχει. Γι' αυτό του λέει έβγα. Αν βγεις και πας προς την έρημο, πρέπει να με εμπιστευτείς τελείως, αλλιώς θα χαθείς. Επομένως, πιο καλύτερος τρόπος για να φανεί αν ο Αβραάμ πίστευε, δεν υπήρχε για την εποχή εκείνη. Θα τα αφήσει όλα. Ο Θεός είχε καλέσει και άλλους ανθρώπους, δεν μας λέει εδώ, αλλά δεν είναι προσωπολήπτης. Οπωσδήποτε θα είχε βαρεστεί και με άλλους και θα τους καλούσε. Αλλά ένας ανταποκρίθηκε, ο Αβραάμ, ο οποίος μας έμαθε να εμπιστευόμεθα το Θεό και να εκδηλώνουμε την πίστη μας στο πρόσωπό Του. Γι' αυτό λένε ότι είναι πατέρας της πίστης, πατέρας μας. Όποιος πιστεύει πραγματικά είναι πατέρας του. Αλλά πρέπει να πιστεύει όπως πίστευε αυτός. Δηλαδή να πετάξει τον κόσμο απ' έξω από τη ζωή του και να ακολουθήσει μια καινούρια ζωή. Αν δεν το δει αυτό ο Θεός, δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Και όταν ο Αβραάμ έκανε κάτι που δεν ήθελε ο Θεός, δεν παρουσιαζόταν στον Αβραάμ. Και αυτό έγινε μέχρι που πέθανε ο πατέρας του και τη δεύτερη φορά που τον έχασε πάλι ήταν με τον Λότο, τσακωνόταν επιμένες. Δεν ήθελε να τους αφήσει, τους αγαπούσε. Και βλέπουμε μέχρι να πεθάνει ο πατέρας του, δεν εκδηλώθηκε ο Θεός. Και μέχρι να φύγει ο Λότ από κοντά του, πάλι δεν εκδηλώθηκε ο Θεός. Πότε εκδηλώθηκε? Μετά που έφυγε ο Λότ. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι φοβάται τον ιό του, τον Ισάκ. Δεν θέλει για κανένα λόγο να πάει να μπλέξει με την οργανωμένη αμαρτία της εποχής εκείνης, όπως και σήμερα. Δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο να δυναμώνει τον άνθρωπο ώστε να νικάει οτιδήποτε τον επηρεάζει και να το καταδικάζει και να φεύγει από τη ζωή του. Οπότε, άμα είναι κάτι το οποίο έχω πάθος, δεν μπορώ να φύγω. Ο Αβραάμ όμως όλα τα πάθη του τα άφησε. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Και βλέπουμε ότι ο Θεός τον βλέπει καθαρό τώρα. Και αυτή την καθαρότητα που βλέπει την επιβραβεύει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Και λέει λοιπόν στο δούλο, αφού του υποσχέθηκε, ορκίστηκε όπως ήθελε, του λέει θα πας στην οικογένειά μου, από εκεί που βγήκα, από τη Συρία, την Ούλ των Χαλδαίων που λέει εδώ. Θα πας στην πόλη αυτή και θα πάω να βρεις συγγενείς μου και θα τους ζητήσεις να σου δώσουν μία κοπέλα να παντρευτεί ο γιος μου, γιατί δεν θέλω να πάρει Χαναναία. Ήτανε ό,τι εσχρόνεστη και λέγει. Και λέει στο 4, αλλά τον τόπο μου θα πας και στη συγγένειά μου θέλει σιπάγι και θέλει λάβει γυναίκα εις τον υιό μου το Ισαάκ. Είπε δε προς αυτόν ο δούλος. Του λέει θα πέθαινε αυτός, ήταν υπεύθυνος αυτός τώρα, και επειδή δεν θέλει να εκτεθεί ως προς αυτό που υποσχέθηκε, του λέει και αν η γυναίκα δεν θέλει να με ακολουθήσει. Λέει τότε, άμα δεν σε ακολουθήσει, απαλλάσσεσαι από τον όρκο σου. Αλλά για δεύτερη φορά του τονίζει, πρόσεχε μη φέρεις τον υιό μου εκεί. Φοβόταν θα τον χάσει. Ο Κύριος ο Θεός του ουρανού όστις με έλαβε εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου και όστις ελάλησε προς εμέ και όστις υποσχέθηκε εις εμέ λέγον εις το σπέρμα σου θέλω δώσει τη γη ταύτην, αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελο αυτού εμπροστέσω και θέλει λάβει γυναίκα εις τον υιό μου εκείθεν. Εάν δε η γηνή δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του όρκου σου, τούτου, μόνο τον υιό μου μην πάρεις μαζί σου. Πάλι επιμένει. Και βλέπουμε τώρα πού στηρίζεται ο Αβραάμ ότι από εκεί θα του δώσουν μία γυναίκα, που είναι τρελό αυτό. Μία γυναίκα θα φύγει από εκεί πέρα, από την πόλη, και θα πάει στο άγνωστο να ζήσει σε μία σκηνή μέσα, στην έρημο. Χωρίς να ξέρει ποιον θα πάρει. Χωρίς να ξέρει την ηλικία, την εμφάνιση, οτιδήποτε. Γίνονται αυτά. Αυτό είναι πίστης. Πού στηρίζεται σε αυτό που διαβάσαμε. Όταν με πήρε λέει, από τον οίκο του πατρός μου και από τη γη μου, υποσχέθηκε σε μένα. Και δεν υπόσχεται ένας άνθρωπος, υπόσχεται ο Θεός. Αδέρφια μου, τι είναι ο λόγος που διαβάζουμε. Όλες είναι υποσχέσεις του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος ενώ πεθαίνει δεν ξέρει ο δούλος τι θα κάνει με την περιουσία του και οτιδήποτε, τον υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο να υποσχεθεί για να κάνει αυτό που θέλει αυτός αν ζούσε. Γίνονται αυτά. Ό,τι δεν πιστεύω δεν θα γίνει στη ζωή μου. Ό,τι πιστεύω θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί καμία δύναμη να σταματήσει το Θεό του ουρανού αυτό που είπε να μην γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Αν μας μιλάει ο Θεός και πράγματι μας έχει μιλήσει ο Θεός, πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτώ σε αυτούς τους λόγους που μου λέει για να μπορέσω να έχω τον ουρανό και όχι να ζω στη γη όπως ζουν οι άλλοι έξω. Αλλιώς αλίμονό μου. Θα περάσω άσχημα δυστυχώς. Γιατί θα με επηρεάζει ο κόσμος με τα δικά του, δεν θα έχω την πίστη που πρέπει στο Θεό, δεν θα παίρνω από το Θεό λόγο απιστίας και θα επηρεάζομαι και από τα άλλα έξω και θα κάνω τα δικά τους. Δεν γίνεται δύο ζωές. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ακόμα και τη μέρημνα να τη ρίξουμε σε Αυτόν. Γιατί όποιος ζητάει τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του Θεού, τον δέχεται για βασιλεία του, εφαρμόζει το λόγο του όποτε είναι δίκαιος, ο Θεός θα αναλάβει την πορεία του τη φυσική. Δεν χρειάζεται να μεριμνώ αν έχω δουλειά ή δεν έχω, γιατί ο Θεός θα μεριμνάει για μένα. Είναι πατέρας μου. Αν εμείς δίνουμε στα παιδιά μας τα καλύτερα, ο πατέρας ο ουράνιος, αν είμαι παιδί του δια της πίστεως, δεν θα μου τα δώσει αυτά που ζητάω? Πρέπει να τα πάρω από τον εχθρό ή από τη λογική για να χάσω τον ουρανό? Έτσι λοιπόν του λέει, εφόσον μου υποσχέθηκε, πήγαινε γιατί θα φροντίσει γι' αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο δούλος δεν ξέρει, μας λέει πόσες μέρες περπάταγε εκεί, δεν πήγε μόνος του, πήγε με άλλους δούλους του Αβραάμ μαζί, με 10 καμήλες λέει, είχαν φορτώσει εμπορεύματα και γενικά για να δώσουν στην ύφη και σε όλη την οικογένειά της εκεί που θα τους δεχτεί, και παράλληλα είχαν βάλει και φαγητά και τέτοια όπου φτάσανε. Και μας λέει εδώ, και έλαβε λέει ο δούλος 10 καμήλους από καμήλων του κυρίου αυτού και ανεχώρησε και έφερε μαζί του από πάντα των αγαθών του κυρίου αυτού και σηκώθησε, πήγε στη Μεσοποταμία, εις την πόλη του Ναχόρ. Ήταν εύκολο? Όχι. Αλλά ο δούλος υποτάσσεται στον κύριό του. Εγώ είμαι δούλος του Θεού ή υιός του? Αν είμαι υιός του, δεν τον ακολουθήσω σε τίποτα, όπως είναι η γη σήμερα. Αλλά αν είμαι δούλος όμως και έχω γίνει υιός, θα κάνω ό,τι θέλει. Ο δούλος δεν έχει δικαίωμα να έχει δική του θέση, αλλά ό,τι του λέει ο κυριός του. Είναι κυριός μου. Είμαι ειλικρινής μαζί του, κάνω ό,τι θέλει ή ό,τι με βολεύει. Αυτός όμως έκανε ό,τι του είπε και πήγε λέει εις την πόλη Ναχόρ. Και καθώς έμπαινε λέει προς την πόλη μέσα, βλέπει ένα πηγάδι. Συνήθως δεν σκάβανε μέσα στις πόλεις, τα πηγάδια τα σκάβανε απ' έξω από τις πόλεις, γιατί αν σκάβανε μέσα θα γίνονταν σκοτωμός, ποιος θα το πάρει και ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Ενώ τα σκάβανε έξω και ήταν όλο του χωριού, όλο των πόλεων. Και έτσι οι γυναίκες, όταν, επειδή την ημέρα έκαιγε ο ήλιος πάρα πολύ μέσα Ανατολή εκεί, έπρεπε να πάει το βραδάκι που σουρούπωνε, που ήταν δροσιά. Κατεβαίνανε λοιπόν όλες οι γυναίκες και πηγαίνανε. Εκεί οι γυναίκες κουβαλάγανε, όχι οι άντρες. Και παίρνανε νερό από το πηγάδι και το πήγαινε στα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν βρύσες τότε και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν ήταν υποχρεωμένοι να πάνε. Αυτό το ήξερε ο δούλος. Ίσως του είχε μιλήσει και για την πόλη αυτή και ο Αβραάμ και πήγε κάτι απ' έξω μέχρι να σκοτεινιάσει. Και όταν άρχισε να σκοτεινιάζει, λέει, βλέπει μια κοπέλα και κατέβαινε με ένα σταμνί στην πλάτη. Την αφήνει και πάει, παίρνει νερό και καθώς ανέβαινε τη σταμάτησε. Αλλά πιο μπροστά όμως, βλέπουμε το δούλο τώρα εδώ, ότι όταν λέμε δούλος δεν είναι υποχρεωτικό να έχει τον ίδιο Θεό. Για την εποχή εκεί ήταν πολυθεϊστές. Είχαν πολλούς θεούς. Ό,τι δεν καταλαβαίνανε το λέγανε Θεό. Αν αυτή τη στιγμή ξεκόλλαγε κανένα κεραμίδι και έπεφτε κάτω και του κόθασε το κεφάλι, Θεός το έστειλε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολλά πράγματα. Ό,τι δεν καταλαβαίνανε ήταν θεότητα. Και σας θυμίζω άλλη μια φορά. Ο Θεός έφτιαξε εμάς, όχι εμείς το Θεό. Ο Θεός πήγε και βρήκε τον Αβραάμ και του λέει, έλα, σήμερα πώς φτιάχνουν τους θεούς? Παίρνουν πινέλο και βάφουνε. Πάνε σε ένα καλτέρι και φτιάχνουν γάλματα. Και αν πάτε λίγο προς την Ασία θα τρελαθείτε με αυτά τα οποία βλέπετε και γίνονται εκεί. Λες, τι μυαλό έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όμως γίνονται έτσι. Φαντάζονται μια θεότητα, τη φτιάχνουνε, είτε σε μάρμαρο, είτε σε πέτρα, είτε οπωσδήποτε σε μια εικόνα και την προσκυνάνε. Ο Αβραάμ τι έκανε εδώ? Προσκύνησε τον αληθινό Θεό, αυτό που του μίλησε. Μιλάνε οι πέτρες και οι εικόνες και όλοι αυτοί? Ο Θεός μας έδωσε φωνή σε εμάς και δεν έχει φωνή αυτός, δεν μπορεί να μας μιλήσει? Μας έδωσε ζωή και δεν έχει ζωή αυτός? Ό,τι έχουμε από αυτό το πήραμε. Άρα λοιπόν είναι ενεργός και ζωντανός. Άρα και σήμερα μπορώ να το φωνάξω κι εγώ όπως με τον Αβραάμ και να έρθει στη ζωή μου. Γιατί δεν έρχεται? Δεν τον πιστεύω. Γιατί δεν το θέλω, γιατί τα έργα μου είναι πονηρά. Δεν είναι καθαρά τα έργα μου. Πιστεύω ότι περνάω καλά άμα είμαι ενδιάμεσος. Μην γίνω και καλόγερος. Αδέρφια μου, όσο πλησιάζω το Θεό περισσότερο και του δίδουμε, τόσο ελευθερώνουμε και είμαι πιο ευτυχισμένος. Τότε καταλαβαίνω γιατί ζω. Όσο δεν δινόμεθα απόλυτα και δεν δίνουμε όλη την καρδιά μας, τη διάθεσή μας, τόσο περισσότερο ταλαιπωρούμαστε. Όλοι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο δούλος αυτός, λόγω της ευθύνης που έχει, προσεύχεται. Πού προσεύχεται? Όχι στο Θεό το δικό του, στο Θεό λέει του Αβραάμ, και το λέει, για ακούστε τι λέει εδώ, και είπε, Κύριε Θεέ του Κυρίου μου του Αβραάμ. Δεν είναι δικός του Θεός, δεν το πιστεύει. Αλλά όμως βλέπει τον Κύριό του ότι έχει πραγματικά μεσουρανίσει και έχει επηρεαστεί από αυτό. Και λέει, εφόσον υποσχέθηκε στον Αβραάμ εσύ, εγώ προσεύχομαι σε σένα και λέω, επειδή είναι πολλές οι θεότητες, Θεέ του Αβραάμ, συγκεκριμένα, Θεέ του Κυρίου μου του Αβραάμ, δώσ' μου δέομαι καλό συναπάντημα σήμερα. Επέτρεψε να γίνει αυτό που μου είπε ο Αβραάμ και κάμε έλεος στον Κύριό μου τον Αβραάμ. Ακούστε τώρα εδώ, προσευχή αυτή. Προσεύχεται για κάποιον που τον άφησε και μπορεί και να μην ζει. Του λέει, εσύ υποσχέθηκες στον Αβραάμ, μήνα δεν υποσχέθηκες τίποτα. Άκουσε όμως αυτό που σου λέω, γιατί αφού το υποσχέθηκες στον Αβραάμ και υπάρχεις, ενήργησες εσύ. Ιδού εγώ ήσταμαι πλησίον της πηγής των υδάτων, του ύδατος. Και οι θυγατέρες, λέει, των κατοίκων της πόλεως, έρχονται δυναντλήσω σίδωρ. Η κόρη, προς την οποία είπε, επίκλεινον παρακαλώ την ιδρία σου, γύρισε την ιδρία σου για να πιω νεράκι, και αυτή είπε, πήε και θέλω ποτίσει και τις καμήλου σου, αυτή ας είναι εκείνη την οποία ετοίμασας για το δούλο σου τον Ισαάκ. Και εκ τούτων θέλω γνωρίσει ότι έκαμες έλεος τον Κύριό μου, αν μου μιλήσει έτσι. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Σε μια περιοχή η οποία καίει ο ήλιος και ο άλλος θέλει να φύγει τρέχοντα να πάει σπίτι του να γλιτώσει από αυτό και κουβαλάει και βάρος, θα έρθει και νεαρά ηλικία, θα της πεις δώσε μου να πιω, εντάξει άντε να σου δώσει να πιεις, αλλά και 10 καμήλες για να... από οδηπορία, άμα είναι καμήλες και έχει τελειώσει το νερό που έχουν στις καμπούρες τους μέσα, ξέρετε τι πίνει? Κάποιες ώρες θέλει κάθε μια. Και μιλάμε τώρα μια κοπέλα, ωραία κοπελίτσα, η οποία έχει διάθεση να τις ποτίσει όλες. Σήμερα συμβαίνει αυτό? Θα βρούμε καμιά τέτοια? Αδέρφια μου, ο Κύριος μας είναι Θεός θαυμάτων. Ό,τι υπόσχεται το κάνει. Και βλέπουμε τώρα πράγματι λέει, βλέπει την κοπέλα ότι ανέβαινε λοιπόν με το με αυτό το στην πλάτη της, ας πούμε, αυτό το τι ήτανε τώρα αυτό που είχε το νερό. Και της λέει, δώσε μου να πιω, και είπε, πιες και θέλω ποτίσει και, και τις καμήλες σου, να το πιάσουν πάλι από την αρχή. Εξήρθε η Ρεβέκα, ήτησε γεννήθη, λέει, εκ του Βαϊουθήμ, του ιού του Μελχά, γυναικός του Ναχώρ, αδερφού του Αβραάμ, έχουσα την ιδρία αυτής επί των όμων αυτής. Μιλάει για την καταγωγή του, για να καταλάβουμε ότι είναι από τη συγγένεια του Αβραάμ. Και είχε, λέει, την ιδρία στην πλάτη της. Η δε κόρη ήταν ωραία πολύ στην όψη και σφόδρα παρθένος. Ήταν σφόδρα ωραία και παρθένος. Και ανήρ δεν είχε γνωρίσει αυτήν. Αφού λοιπόν μετέβη στην πηγή, γέμισε την ιδρία αυτής και ανέβαινε. Γιατί μας τα λέει τώρα αυτά? Σε μία πόλη που γινότανε ό,τι μπορεί να φανταστείτε, υπήρχε μία κοπέλα πολύ όμορφη, τι είπα να πει αυτό, την κυνηγούσαν όλοι, και όμως αυτή είχε μείνει όπως την ήθελε ο Θεός. Όχι ο πατέρας της, ούτε ο αδερφός, γιατί δεν μπορούσαν να την κρατήσουν. Όπως την ήθελε ο Θεός, δηλαδή είχε μια ευαισθησία να είναι ηθική. Ποιος τα κάνει αυτά? Μόνο ο Θεός. Άρα ο Θεός τι θέλει για μένα? Κάτι παρόμοιο. Εάν τον εμπιστευτώ και αν μείνω μέχρι τέλους και τον περιμένω. Είναι προσωπολήπτης, είναι με τον Αβραάμ και όχι με μένα? Όχι, λέει, όποιος πιστέψει θα σωθεί. Η σωτηρία δεν είναι μόνο να πάρω αιώνια ζωή, αλλά και να ζήσω όπως θέλει ο Θεός, να μου δίνοντάς μου δύναμη. Αυτά τα οποία θέλω να γίνουν στη ζωή μου να γίνονται για να δοξάζεται Αυτός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δραμών δε ο δούλος σε συνάντηση αυτής, επήγε λέει και την προϋπαντήσει και της είπε, πότισέ με σε παρακαλώ ο λίγο είδωρ με την ιδρία σου, και είπε αυτή, ποιες κυριέ μου, και έσπευσε να κατεβάσει λέει την ιδρία αυτής επί το βραχείον αυτής και επότιζε αυτόν. Και αφού έπαυσε ποτίζον αυτόν, είπε, και δια τα σκαμήλου σου θέλω αντλήσει, έως σου ποιος υπάσαι. Μόλις ξεδιψάσουν θα τις αφήσω. Ακριβώς αυτό που είπε. Για πέστε μου τώρα, γίνονται σήμερα αυτά? Για να το πάρουμε πιο διαφορετικά. Πιστεύω ότι γίνονται ή δεν γίνονται αυτά? Εάν δεν πιστεύω ότι γίνονται, δεν θα γίνει ποτέ. Τι λέει στον άρρωστο άνθρωπο, του είπε ότι βοήθησέ με? Λέει, αν πιστεύεις τα πάντα αδυνατά στον πιστεύοντα. Λέει, πιστεύω αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Και θεράπευε στο παιδί του. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος όταν θέλει να πιστέψει, ακόμα και όταν δεν μπορεί να πιστέψει, ενεργεί ο Θεός. Γιατί δεν ενεργεί σήμερα έτσι όπως ενεργούσε τότε? Γιατί είναι πατέρας μας ο Αβραάμ, αλλά εμείς δεν είμαστε παιδιά του, λόγω του ότι δεν έχουμε την ανάλογη πίστη. Εκεί πάσχουμε. Και ξεκίνησε, λέει, να ποτίζει όλα αυτά. Αφού τις πότισε όλες, ο άνθρωπος εθαύμασε. Ένας άνθρωπος που ζει στις περιοχές αυτές και ξέρει την οτροπία των ανθρώπων και των κατοίκων και θαυμάζει, αυτό πάει να πει ότι δεν φανταζόταν και ο ίδιος πως θα γίνει. Του είπε, αφού σε Θεός το Αβραάμ και το υποσχέθηκες, κάνε αυτό που λέω τώρα για να καταλάβω κι εγώ ότι είναι δική σου αυτή που θα δώσεις. Και έγινε ακριβώς έτσι. Εθαύμασε για αυτό το οποίο είδε, που έκανε και κάτι προπετές. Και αφού λέει έπαυσαν οι κάμελοι να πίνουσε, έλαβε ο άνθρωπος ενότια, προσέχτε. Δεν του είπε ποια είναι. Δεν ξέρει ποια είναι η κοπέλα αυτή. Ότι είναι από τη συγγένεια του Αβραάμ ή όχι. Αλλά ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τη συμπεριφορά της, που επήρε αυτά που θα της έδινε σαν δώρα, αν ήτανε η κοπέλα που θα παντρευόταν ο Ισαάκ, της τα δίνει πιο μπροστά, άρα δεν τα παίρνει πίσω μετά. Ενθουσιάστηκε μόνο με τη διαγωγή της. Πού ξέρεις, γίνε, αν δεν σώσεις τον άντρα σου ή δεν τη διαγωγή σου? Για να υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός λοιπόν στην καρδιά του μέσα, φανταστείτε πώς την είδε αυτή την κοπέλα. Και λέει, της έδωσε ενότια χρυσά βάρους μίσεως σίκλου και δύο βραχιόλια για τη χείρα αυτής, βάρους δύο σίκλων, χρυσάφι. Και είπε, τι νοστιγατέρα είσαι εσύ? Τώρα, ή επίστεψε δια της πίστεως ότι είναι από το Θεό αυτό, αφού βγήκε όπως το ήθελε. Επομένως αποκλείεται να είναι άλλη, άρα τα δώρα που θα δώσω δεν θα πάνε χαμένα. Ή διαφορετικά από τον ενθουσιασμό του, τα έδωσε και ας πηγαίνανε χαμένα. Και είπε, παρακαλώ, είμαι, λέει, είναι εν τη οικία του πατρός σου, τόπος διημάς και προς το κατάλημα. Και δεν είπε προς αυτό, είμαι θυγατέρα του Βεθουήλ, του ιού του Μελχάς, τον οποίον εγέννησε τον Αχόρ. Είπε έτι προς αυτόν, είναι εις ημάς και άχυρα και τροφή πολύ και τόπος προς κατάλημα. Έλα να σε φιλοξενήσουμε. Χωρίς να της πει τι ήθελε. Θα πάρει 10 καμπύλες, που ξέρετε, είπαμε άλλη μια φορά, μα είναι από ταλαιπωρία τι θα φάνε. Θα τους πάει στο σπίτι, φέρνει και καμιά δεκαριά δούλους, θα τους ταΐσει, θα τους ποτίσει, θα τους πλύνει, θα κάνει όλα αυτά Καταλαβαίνετε για την εποχή εκείνη πόσο κόστος θα στήριζαν αυτά όλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι η κοπέλα λέει ότι υπάρχουν αυτά και να πάνε στο σπίτι της χωρίς να ρωτήσει τον πατέρα ή τον αδερφό της. Γίνονται αυτά σήμερα? Αυτό πάει να πει ότι η σχέση της κοπέλας με τους γονείς της ήταν κάτι θαυμάσιο. Σεβόταν ο ένας τον άλλο, αγαπούσε ο ένας τον άλλο, υπηρετούσε ο ένας τον άλλο και ζούσε ο ένας για τον άλλο. Πού θα το βρούμε σήμερα? Μόνο σε αυτούς που έχουν παραδώσει όλη την καρδιά τους και πιστεύουν στο Θεό. Τότε μπροστά της έκλεινε, λέει, ο άνθρωπος και προσκύνησε το Θεό. Τώρα αναγνωρίζει, προσέξτε, άλλο είναι να ζητάει από το Θεό του Αβραάμ να κάνει κάτι και άλλο είναι ο ίδιος να προσκυνάει πλέον το Θεό του Αβραάμ. Και είπε, ευλογημένος Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, όσες δεν εγκατέλειπε το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού από το Κυρίου μου. Είναι αληθής σε όλα που του υποσχέθηκε και όλα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ο Κύριος με κατεβόδωσε στον οίκο των αδερφών του Κυρίου μου. Του είχε μιλήσει ο Αβραάμ για τα ονόματα και γενικά ποιοι ήταν τα αδέρφια του. Η κόρη, λέει, δραμούσα, λέει, η κόρη, ανήγειλε στον οίκο του πατρός της για τα πράγματα ταύτα. Και είχε, λέει, ένα αδερφό που τον ονομάζαν Λάβαν, θα τον δούμε αυτόν παρακάτω. Όχι για σήμερα, για κάποια άλλη φορά. Και όσοι είδε, λέει, ο αδερφός της το χρυσάφι που της έβαλε πάνω της, και άκουσε τη Ρεβέκα που του είπε «έτσι μου μίλησε», ήθελε, λέει, προς τον άνθρωπο και ήταν, λέει, πλησίον στην πηγή που τα πότισε τις καμήλες και του είπε «ήσελθε ευλογημένα του Κυρίου». Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Αναγνωρίζει ο αδερφός της ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο. Γιατί ο Θεός το σύστησε? Πρέπει να μας συστήσει κάθε μέρα ο Θεός. Γιατί ήστασε, λέει, έξω? Έχω ετοιμάσει, λέει, την οικία για τους καμήλους και για όλους σας. Ελάτε. Και εσύ ο άνθρωπος στην οικία εκείνη και ξεφόρτωσε τους καμήλους, έδωσε, λέει, άχυρα και τροφή στους καμήλους όλους αυτούς και είδωρ για τον ύψινο των ποδών αυτών των δούλων και, λέει, όλη την διαδικασία εδώ. Και εκείνη τη στιγμή αποκαλύπτεται πλέον ποιος είναι αυτός που δίνει τα χρυσά στη γυναίκα αυτή. Και, λέει, δεν κρύβει την ιδιότητά του. Λέει, εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ, του αδερφού σας. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριό μου σφόδρα και έγινε μέγας και έδωκε σε αυτόν πρόβατα, βόας, αργύριο, χρυσίο και πάρα πολλά πράγματα και γέννησε η Σάρα τον Ισαάκ, ο οποίος ζητάει γυναίκα και γι' αυτό ήρθα να μου δώσετε μία κοπέλα να παντρευτεί ο Ισαάκ και να ζήσει μαζί του. Γιατί τους εξηγεί ότι δεν θέλει από τη Χαναναία να πάρει γυναίκα, αλλά θέλει από την πατρίδα του και από την οικογένειά του. Και τους εξηγεί ότι πώς έγινε, ότι είχε βάλει σημάδι στο Θεό, στο οποίο ανταποκρίθηκε η κοπέλα αυτή, με αποτέλεσμα να καταλάβει πως είναι από το Θεό και γι' αυτό αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί και ούτε λίγο ούτε πολύ τους λέει «μου τη δίνετε». Ή πρέπει να φύγω και να πάω σε άλλο σπίτι για να ζητήσω μια άλλη κοπέλα? Εγώ ξέρω πως είναι από το Θεό αυτή η κοπέλα, αλλά αν δεν θελήσει ελευθερώνομαι εγώ. Οπότε θα πάω να κοιτάξω στην οικογένειά σας και στη συγγένειά σας από άλλα αδέρφια του Αβραάμ. Και βλέπουμε τώρα ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση γιατί ο Θεός έχει προπορευτεί. Συμφωνήσανε όλοι. Αλλά τι είπανε? Δεν θα παντρευτεί εμάς, θα παντρευτεί την κοπέλα, τη Ρεβέκα. Να τη ρωτήσουμε, λέει, αν θέλει. Ενώ έχουν βεβαιωθεί ότι από τον Κύριο είναι αυτά όλα που γίνονται. Από το Θεό τους, τον Αβραάμ, του Αβραάμ. Και είπαν το 57, λέει, ας καλέσω με την κόρη και ρωτήσω με αυτή τη γνώμη της. Και κάλεσαν τη Ρεβέκα και είπα σε αυτή, υπάγες μετά του ανθρώπου τούτου. Η δε είπε, υπάγω. Αυτά δεν γίνονται. Ούτε καμιά άσχημη είναι η οποία να μην πατρευτεί, ούτε είναι κάποια η οποία δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Είναι ένα στολίδι, το οποίο και οπωσδήποτε και ομολογείται θα ήταν θαυμάσια εφόσον μπόρεσε να μείνει εγκρατής εκεί που ζούσε. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός. Ποιος έχει φυλαγμένα τέτοια μαργαριτάρια? Ο Θεός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά? Ο Θεός. Ο Θεός μας. Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα, την αδερφή αυτών και την τροφόν αυτής και τον δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και παίρνε πάλι το δρόμο της επιστροφής. Ερώτησε η γυναίκα αυτή πόσες μέρες θα κάνει για να φτάσουνε? Όχι. Βλέπουμε ένα άνθρωπο ο οποίος από τη στιγμή την οποία βεβαιώνεται για κάτι ότι έχει το Θεό μες στην καρδιά του, που του δίνει τη δύναμη και τη θέληση να κάνει αυτό που φαίνεται δύσκολο εύκολο. Και πράγματι λέει, επήγανε, δεν μας λέει εδώ για τη συνέχεια τι έγινε, αλλά μας λέει ότι όταν φτάσανε κοντά, επειδή τελειώνει και η ώρα, και σηκώθη λέει η Ρεβέκα στο 61 και η θεράπαινα αυτή σε κάθισαν τα σκαμήλους και πήγε κατόπι του ανθρώπου και έλαβε ο δούλος τη Ρεβέκα και ανεχώρησε. 62 τώρα. Ο δε Ισαάκ επέστρεφε από του φρέατος Λαχέροι, διότι κατόκει εν τη γη της Μεσημβρίας, και εξήλθε ο Ισαάκ να κάνει τι? Να προσευχηθεί εν το πεδιάδι περί το εσπέρας και ύψε τους οφθαλμούς αυτού και είδε και ειδού ήρχε το κάμιλι. Βγήκε, δεν έμεινε στο σπίτι να προσευχηθεί, αλλά βγήκε έξω από το σπίτι να προσευχηθεί στον Θεό. Αυτό το έχει μάθει ο πατέρας του. Και λέει ότι το διελεινό αυτό έγινε αυτό. Και καθώς ύψωσε λέει τα μάτια του, γονάτισε για να προσευχηθεί και ψώνει τα μάτια του λέει πάνω, γιατί κοιτάζει το χώμα για να γονατίσει, βλέπει λέει από απέναντι τις καμήλες και τον κόσμο που ερχότανε. Και την ίδια ώρα η Ρεβέκα βλέπει την πεδιάδα άδεια όπως ήτανε και βλέπει ένα άνθρωπο να έχει γονατίσει. Και καθώς τον είδε λέει, επίδησε από τα σκαμήλους, διότι είχε πει προς τον δούλο τι είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ερχόμενος δια την πεδιάδος, η συνάντηση ημών, ο δε δούλος είπε είναι ο Κύριός μου. Και αυτοί λαβούσαν την καλύτερα και σκεπάστη. Για προσέχετε τώρα, με το δούλο ήταν ξεσκέπαστη και τους δούλους. Στον άντρα της που θα γίνει ο μελλοντικός, που θα έχει το πάνω χέρι, θα πρέπει να είναι πιο άνετη. Δεν πάει έτσι. Ο σεβασμός είναι τρομερά. Πρέπει να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Πρέπει να σεβόμαστε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και στο μικρότερο και στο μεγαλύτερο. Και σε κάποιο που έχει χρήματα ή κάποιο που δεν έχει. Ας βλέπουμε τα ίδια. Να μην επηρεαζόμαστε από όλα αυτά. Επήρε την καλύτερα και την έβαλε γιατί είναι ο άντρας της. Τον σέβεται. Και διηγήθη ο δούλος λέει προς τον Ισαάκ όλα αυτά. Και ο Ισαάκ έφερε αυτή την κοπέλα, την παντρεύτηκε και έζησε μαζί της και παρηγορήθηκε λέει που είχε χάσει τη μητέρα του. Θέλουμε παρηγορία προσωρινή ή αιώνια? Η αλήθεια μόνο ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η παρηγοριά είναι αιώνια. Γιατί ό,τι δίνει δώρο ο Θεός δεν το παίρνει πίσω. Ό,τι όμως δίνει ο κόσμος είναι προσωρινό. Γι' αυτό βλέπουμε το Μωυσή. Βλέπουμε το... Όχι το Μωυσή. Το Σολομών, ο οποίος λέει τα πάντα ματαιώτης ματαιωτήτων. Γιατί δεν είναι από το Θεό. Είναι από τη λεμαργία των ματιών, της σκέψης και την ανάγκη της άκρας να περάσει καλά. Οπότε αυτό είναι προσωρινό. Αυτό που δίνει ο Θεός όμως είναι αιώνιο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.